Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Dragul meu cititor neștiut, Ascultă muzica e un roman cu povești despre oameni din zilele noastre. Un scriitor fără succes devine speechwriter pentru bani, glorie și alte lucruri. Un profesor de filozofie e hăituit de fantoma fratelui său mai mare, fratele perfect pe care toți cei care au frați îl cunosc bine. Și dacă ți-a plăcut Ascultă muzica, dă de veste prin târg. Dan Miron despre noul său roman Ascultă muzica. Este o carte nou apărută la editura Polirom, în colecția Egoproză. Ea este semnată de un autor care a mai publicat la editura Polirom încă două volume. Este vorba despre Dan Miron. Bun găsit la drept de autor, Dan Miron.
Bună ziua, mulțumesc că m-ați invitat.
Sunt încă două cărți apărute la Polirom, una în 2006, dacă mi-aduc aminte bine, și cealaltă în 2013, cea din 2013, exact. Pata Violetă. A fost și nominalizată la Premiul Național al Ziarului de Iași.
Da, un premiu important pentru literatura noastră, care are foarte puține premii.
Și un pas către publicarea unui volum nou la editura Polirom.
Sunt onorat că m-au ales din nou, pentru că alegerile astea sunt foarte dificile. Sunt mai multe criterii, un important ar fi vânzările, și vânzările știți că nu merg foarte bine pe piața noastră. Altul ar fi notorietatea, nu cred că a mea ar fi foarte mare, dar am publicat la Polirom și poate și nominalizarea aia a înclinat puțin balanța. Și cred că au trecut destui ani de la ultima mea carte la Polirom ca să am șansa romanului de față.
Ascultă muzica este un roman, dar în același timp pare să fie construit în câteva proze scurte. Sunt capitolele în așa fel alcătuite încât pot să fie citite și ca proze scurte. Evident, e un roman cu multe personaje, personaje care sunt legate unele de celelalte prin întâmplări, prin evenimente, dar le mai leagă ceva, le leagă muzica, evident, și cred că un anumit bovarism pe care dumneavoastră îl și amendați din când în când cu ironie.
Autoironie, deși, sper.
Deși cu multă înțelegere față de personaje.
Compasiune, am mai spus, îmi iubesc personajele, indiferent dacă sunt bune, rele sau altfel, sunt ale mele. Sunt ca niște ființe umane, îmi aparțin într-un fel, în altfel nu mi-aparțin și pot să mă despart de ele. Acum, cred că m-am despărțit de personajele din Ascultă muzica.
Deja
au trecut câteva luni. Ideea pe care mereu o subliniez este că după ce scriu o carte, știu că am terminat-o când este publicată. Atunci știu că trebuie să-mi la revedere. Nu este ușor ca să trec la următoarea, dar acum cred că ne-am despărțit. Și aveați dreptate, a început ca o culegere de proze. Nu știu ce s-a întâmplat și am scris o proză, apoi încă una după asta și simțeam nevoia să le leg cumva. Știam că undeva să leagă. Nu știam unde să le leg și cum să le leg. Iar apoi ascultam muzica, Spiegel in Spiegel, a lui Arvo Part. Le recomand ascultătorilor. Deci o muzică neobișnuită. Un Bach din secolul 20-21. Și atunci lucrurile au început să clarifice. S-au clarificat, au mers bine, dar la un moment dat trebuia să închei. Lucru cel mai greu la un roman, cel puțin la romanele mele, este finalul. Eu nu știu unde să mă opresc. Vreau să mă opresc, simt că nu mai pot, trebuie să mă opresc. În același timp, ceva e ca un nod în gât. Nu e în regulă, trebuie să mai fie ceva. Aici am ezitat foarte mult să închei. Iar când am încheiat, nu mai aveam nod în gât. Presupun că instinctul, intuiția, exercițiu, nu știu cum se cheamă, inspirația a fost bună. Dar dacă, am mai spus-o, dacă Polirom spunea nu ne place romanul tău, cred că mai scriam o versiune. Nu știu ce înseamnă asta, perfecționism, neîncredere până la capăt, dar când citeam că Joyce își modifica versiunele până și pe șpalturi, care deja erau la editură, încep să înțeleg că nu sunt singurul nebun care scrie până în ultima clipă. Asta a fost, cred.
Dar muzica nu numai că leagă personajele, dar ea este și un pretext în alcătuirea întregului roman. Romanul are, în afară de titlul acesta de pe copertă, Ascultă muzica, are un subtitlu, să-i zicem
exact,
așa, nu?
Exact, da.
O fugă.
O fugă.
Care
fugă.
Are, evident, mult mai multe semnificații. Are și semnificația muzicală, are și semnificația unui ideal pe care personajele îl urmăresc. Fug după ceva. Sau fug
după ceva,
de
cineva,
ceva, de cineva.
Am chiar trei definiții scurte la început pentru cititorii mei, care acum deschid cartea și n-au terminat-o, nu? Ca un preambul, în care încercam să lămuresc termenii, așa cum facem atunci când ținem o prelegere undeva într-un anumit cadru intelectual.
Contrapunctul și fuga.
Și fuga. Și apoi romanul sau viața.
Romanul în definiția autorului, viața în definiția unui gânditor anonim din tramvaiul 42.
Da, am folosit tramvaiul 42 când eram student, nu știu dacă mai funcționează, presupun că da, mergea în Rahova, da.
Și gânditorul anonim spune viața, o fugă permanentă după ceva sau cineva, fără nicio regulă. Chiar fără nicio regulă?
Știu că este confortant sau reconfortant să credem că există o ordine, o armonie, reguli sau nu știu cum să le numim, providență sau altceva, dar din experiența mea limitată de până acum încep să am dubiu că regulile respective funcționează la nivelul sau dacă funcționează, le putem percepe sau le putem urma. E atunci când autor scrie un roman, romanul pentru mine este literatura supremă, nu vreau să prepe nimeni poezia sau dramaturgia sau altceva sau eseul, am simțit pur și simplu că pierd personajele și dacă le-am fixat niște reguli la început și am spus o să urmez regulile, am capitolul cu tare și la un moment dat nu mai mergea, nu mai funcționau personajele pe regulile mele. Și atunci mi-am zis, poate că așa este și viața și m-am lăsat dus de personajele mele sau ce-or fi fost ele până la final. Deși înclin să cred că nu există niciun final. Dar trebuia să termin cumva romanul.
Da, trebuia încheiat cumva.
Trebuia încheiat cumva. Deci idealul meu ar fi să scriu pe romanele mele, nu s-a încheiat sau nu se va încheia niciodată sau continuă sau fără sfârșit.
Adică mergeți pe ideea de rescriere, de fapt.
Asta e bucătăria
a
mea.
Tot timpul
rescriu, dar undeva trebuie să mă opresc. Probabil că asta e singura regulă pe care accept, că trebuie să mă opresc undeva.
Și fuga? Din punct de vedere muzical, cum și-a pus amprenta pe structura cărții?
Fuga e o compoziție muzicală foarte complicată. A apărut într-o epocă în care credința exista, Dumnezeu era sigur, Bach cel puțin excelează în fugi, sunt nebunii după Bach. A fost și modelul meu cumva, ascultam și Bach și Arvo Part. Și am observat că fugerul lui Bach au niște reguli foarte precise. Și am încercat să folosesc aceste reguli foarte precise, deși personajele mele nu mă lăsau, alunecau mereu.
Ele veneau și, din viață
și așa,
dumneavoastră
și viața,
le
știți,
aduceați
e cu regulile fără reguli sau fiecare regulă este pe care nu știm.
Le aduceați într-o matcă.
Încercam să dau ordine romanului, pentru că romanul înseamnă, până la urmă, și ordine. Și ordine în haos sau haos în ordine. La un moment dat am avut intenția să notez la fiecare capitol ca niște semne de punctuație prin care să indic personajul ca fiind o voce aparținând unei fugi. Fuga înseamnă mai multe voci care alternează, întâlnesc și sunt niște reguli foarte stricte la Bach. Mie nu mi-a ieșit, mi-au ieșit niște reguli foarte stricte, deși dacă o să observați sau să citiți cu atenție după ce terminați romanul, vorbesc pentru ascultătorii mei care nu au citit încă, am încercat să păstrez regula în așa fel încât cele patru voci esențiale să intre pe rând și să încheie în altă ordine decât au intrat. Până la final. Asta ar fi fuga mea în roman, dar nu este transpunerea fugii muzicale, pentru că suntem în alt spațiu, spațiu narrativ.
Știți că există un scriitor care era autor și el de romane, de proză în general, Mircea Horia Simionescu, care
la școala de la Târgoviște.
Își construia cărțile, într-adevăr, prin tehnica contrapunctului. Era, într-adevăr, un mare meloman, iubea foarte mult muzica și pe Bach și își construia și literatura după regulile muzicii.
Dar vedeți, regulile astea, până la urmă, ucid și viața și romanul. Aici să exagerăm cu regulile.
Aici voiam să ajungem, sigur că da, că regulile sunt și constrângătoare, chiar și într-un roman. Un scriitor, un autor de roman, asta trebuie să facă într-o carte, să strângă cumva realitatea care vine către el.
și sau măcar să încerce
să-i dea o linie formă, armonică.
Da, o formă, să spunem, nu, o linie.
Asta își propune un scriitor?
Cred că, nu știu ce fac ceilalți scriitori. Eu îmi propun asta, dar v-am spus întotdeauna că îmi propun ceva, lucrurile încep de rapeze. E ca un semn că viața, arta, în sfârșit, nu poate fi constrânsă într-o formă, chiar dacă noi încercăm să facem asta.
Viața bate literatura? Cu clișeul consacrat.
Nu știu ce este viața, pentru că trăim, cred că o să știm ce este viața când nu o să mai fim aici, dar nu o să putem să ne spunem părere. Iar despre literatură, cred că e o chestie eternă, nu știu, fără început și fără sfârșit, cred că povestea e totul. Literatura fiind o poveste, să spunem, în care folosim cuvintele, nu? Avem și muzica și artele plastice. Știința este o poveste până la urmă, deși regulile par mai stricte acolo și sunt lucruri care trebuie verificate, sunt ecuații, formule, dar cred că esența omului asta este până la urmă. Noi așa cunoaștem lumea. Spunem povești, ascultăm povești, inventăm povești, religiile sunt povești, în urmă, marile narațiuni, totul e o poveste.
Facem o mică paranteză, facem de fapt un ocol, ne ducem puțin înapoi în timp. Cum ați ajuns la literatură?
E o chestiune pe care mi-o pun și eu. Am observat că nu există un început zero nicăieri. Cred că începutul zero sau minus 1, minus 2 ar fi mai degrabă copilăria, când îmi plăceau enorm poveștile. Citeam orice îmi pica în mână și începeam să spun prietenilor poveștile respective, pe care le modificam, desigur. Iar al doilea început, pentru că nu mă închipeam cu literatură, eu am făcut istorie, filozofie, cred că al doilea început și poate cel mai serios se leagă de soția mea, la care locuiam într-o cameră în Căminul Grosăvești, în Căminul A, Căminul de Fete, și noi eram într-un soi de, în perioada comunistă, băieții și fetele, evident, trebuiau să fie segregați. Și evident că ne plăcea să încălcăm mereu regulile astea și mai se întâmpla să locuiesc la nevastă mea în cameră. Și într-o noapte dimineață a fost o razie în Căminul A. Eram într-un totalitar, toată lumea simțea asta, dar atunci am simțit parcă direct. A fost foarte jenant să ne încoronăm noi băieții din Căminul A cu buletinele în mână și să fim anchetați ce căutai acolo, la cine ai fost, cu amenințări pentru fete. Și atunci am simțit ceva și m-am apucat de scris. După momentul respectiv am scris o proză scurtă, o chestie foarte ciudată, cu niște baricade, cu studenți, era un fel de 68 în România. Noi eram 87. Habar n-aveam de revoluție sau nu pot spune că a fost o premoniție, să fim serioși, nu. Pur și simplu simțeam momentul ăla de revoltă. Și
mai fac o paranteză în interiorul acestei paranteze. Noi suntem aici însoțiți și de soția dumneavoastră și de fiul dumneavoastră, cărora le dedicați și această carte, ca și pe cele de dinainte.
Totul. Sunt familia mea, persoanele cea apropiată de mine, în afară de mama.
Revenim la perioada Căminului.
Și atunci am simțit boldul să scriu, să pun pe hârtie. Niște proze scurte, fantastice, ciudate, ermetice. Era și epoca. Evident că doar soția l-a citit, soția era încântată. Eu n-am spune că eram, m-am descărcat și atât am simțit. N-am fost la cenaclu, deși aveam colegi care mergeau la cenaclu, aveam un cămin, o mulțime de persoane pe care le cunoșteam. Caius Dobrescu, Marius Soprea, Matei, care acum în America.
Da.
S-a întâmplat în acea generație. Și vorbeam, discutam. Atât de naiv eram, când ne închipuiam că cineva ascultă sau, deși trebuia să știm că
se întâmplă,
exact. A urmat repartiția în sfârșit, da, soția mea a rămas studentă, era încă mai tânără decât mine. Eu am continuat să scriu și acasă, dar fără intenția publica, pentru că era comunismul, cine publica proza, nu știu care. Apoi a venit Revoluția, care a fost ca o chestie apocaliptică, adică nu se poate așa ceva, nu se poate întâmpla. Noi fiind ținuți în borcan, a fost ca un duș rece, aer proaspăt, apoi lucrurile s-au închis, am început să vedem lucrurile mai cinic, așa cum au fost atunci sau ne închipuim că așa au fost. Am continuat să scriu. Și apoi a început veșnica poveste pe care orice scriitor începător știe, calvarul, nu numai din România, găsește-ți un editor.
În căutarea unui editor.
Da.
După modelul lui Pirandello.
Da, nu știu cum era în Italia lui, dar la noi a fost o chestie groaznică. Nici acum nu pot să spun că mi-este foarte ușor. Și am avut norocul să câștig un concurs la Nemira. Nemira dăduse lovitura cu SF-uri. Toată lumea cumpăra SF-urile Nemirei. Era o nișă uriașă la noi, cel puțin tinerii. Și a publicat și ficțiune. Autor român pe care se ediționa pur și simplu printr-un concurs de manuscrise. Am dus manuscrisul ca să spun că poșta nu-mi rătăcește pe drum. Eram, dacă îmi pierd măreața operă și nu mai ajunge niciodată.
Purgatoriu, cred că se numea colecția.
Purgatoriu, exact.
Purgatoriu.
Titlul, da. Așteptarea regiului pescar, sună așa foarte pretențios. Orice debutant, chestii complicate, confuzii, acum n-aș mai scrie așa ceva, dar orice debutant scrie prost.
Și a apărut
poeții scriu bine la început.
În 1995-96
a fost parcă tipărit, nu? Că era premiul 95, cam așa. A fost iarna, în sfârșit, lansarea. Numai că apoi Nemira s-a scufundat, au fost câțiva anișori cumpliți, anii 90 au fost crânceni. Vă amintiți că suntem aceeași generație,
da? Da, da, da.
Iar apoi, veșnica poveste, îți caut un editor. Nu știu pe unde n-am fost în București. Editori mari, al de Humanitas, Cartea Românească. Degea să moară Cartea Românească atunci, dar nu știam. Editori micuțe, Adina Chenereș, Compania.
Compania.
O editură viguroasă, tânără, da. Mi-a zis, mai așteaptă puțin. Am fost și la Vremea. Editura Vremea.
La Silvia Colfescu.
Silvia Colfescu, da, da. Deci cred că în București... Nu știu dacă mi-a scăpat cineva.
Da, dar unde ați ajuns
și,
e foarte bine.
Șansa mea a fost că Polirom, într-o bună zi, a dat lovitura, deschizând încă o dată porțile. La mine a fost a doua oară când au ridicat ecluza, șansa vieții mele, pentru scriitorii tineri necunoscuți. Nu mai eram debutant, dar nu conta tot debutant.
Da, au făcut colecția Ego Proză,
colecția deosebită,
în care au apărut foarte mulți
exact,
autori.
Exact, și mai conta cine al cu e, din ce gașcă e, hai să luăm voce proaspătă. Eu eram voce proaspătă și am prins tenul Polirom. Apoi iar a urmat o cădere, criza cea mare din 2008. Acum se pare că am depășit criza și sper să public la Polirom în continuare până la sfârșit. Sper.
Drept de autor. La Radio România Cultural.
Prozatorul Dan Miron este invitatul dialogului de astăzi. S-a născut în 1964, a absolvit Facultatea de Istorie Filozofie a Universității din București, a câștigat premiul Nemira în 1995 la secțiunea Purgatoriu, premiu care a avut ca rezultat publicarea primului său roman, Așteptarea regelui Pescar. În 2006 a publicat romanul Scândurica. În 2013, Pata Violetă, roman nominalizat la Premiul Național de Proză al Ziarului de Iași. Astăzi vorbim despre romanul său, apărut în 2018 la editura Polirom, Ascultă muzica. E aici, în Ascultă muzica, un personaj care scrie și care spune la un moment dat ceva de acest fel, sau se spune despre el. Nu mai scrisese de mult nici măcar o biată povestire. Tocmai el, care visa să scrie romane grandioase cu personaje vii și memorabile, povești fabuloase cu imagini de neuitat, într-un stil ironic, subtil și captivant. Seamănă cu ce faceți dumneavoastră
sper că
în
ăsta
cărți.
E stilul meu. Aș vrea să sper că este așa. Nu mă pot da în exterior, nu pot să fiu propriu meu critic, este imposibil. Numai că spre de personajul respectiv, eu n-am renunțat la scris niciodată. Am scris mereu, sperând, îi spuneam o dată fiului meu și dacă o să mor, nicio problemă, vor rămâne manuscrisele și le publici tu într-o altă epocă și ce contează asta? La asta nu pot renunța. Indiferent ce s-ar întâmpla și dacă urmează al treilea război mondial și voi fi singurul locuitor al planetei, voi scrie în continuare.
Scrieți în fiecare zi?
În fiecare zi. Azi nu o să scriu, că sunt la București, îmi lipsește, dar voi recupera mâine. Doar de noaptea de Revelion scriu, ne uităm la filme. În concediu nu cred că scriu o săptămână, decât dacă îmi vine vreo idee trăzită și nu vreau să o pierd. În rest, în fiecare zi.
De ce?
Cel mai simplu răspuns este că îmi place. Al doilea este că am devenit dependent.
Și al treilea?
Există al treilea?
Da.
Nu sunt suficientă
da.
Două?
Există al treilea,
există
cred.
Al treilea.
E vorba,
e vorba de antrenament.
Da.
Am înțeles după multă vreme, nu mai am de mult 20 de ani, că în proză, nu știu cum este în poezie, în proză trebuie să exersezi în fiecare zi ca un virtuos, pentru că altfel n-ai nicio șansă. În proză totul este rescrierea la infinit, dacă este cu putință. Deci nu mai cred în intuiție, în geniu, mi-a dictat cineva. Deși am astfel de idei câteodată și mă repet din baie sau din pat noaptea și soția mea râde iar vreo idee și mă zgâlesc ceva cu mâna tremurândă să nu pierd idee. Sau am câte un vis din ăsta deosebit și notez ca să nu pierd ideea. Dar se întâmplă foarte rar. Se întâmplă numai când sunt montat și nu găsesc ceva. E ca o fundătură, mi-a rămas în minte, face click când vrea chestia respectivă, creierul meu, nu altceva. Și atunci mă grăbesc să nu pierd momentul. Sincer să fiu, am un interviu unde spun că aș vrea să public toate cărțile în timpul vieții mele. Deci mi-e teamă că nu-mi termin lucrurile pe care le-am descris. O altă teamă din anii acumpliți când nu găseam editori este că o să am multe cărți manuscris, am și acum, 3 sau 4, pe care nu pot să le public, presupunem. Vorbeam despre publicarea pe net. Amintiți când era sceptică și am citit dilema un interviu drăguț al unei persoane, ultima dilemă. O româncă în America a făcut IT-ul automatic, a emigrat acolo și a vrut să scrie ceva și nu putea să publice. Și prietenii au spus, n-ai nicio șansă. La noi este un sistem foarte complicat. E mai complicat ca în România sau și m-am speriat. Deci se poate întâmpla oricând să nu mai pot să public nimic. Deci frica mea cea mare nu este că nu pot să mai scriu. De scris voi scrie. Prost, nu știu, voi scrie până la capăt. Dar de publicat? O să-mi urmeze o carte după asta? Nu știu.
Vom vedea.
Nu știu. Eu am o carte
vom
pregătită,
vedea. Suntem
dar
aici
întrebarea este...
Și vom vedea.
Dacă ați avea o editură la Radio Cultural, aș fi sigur. Da, nimic nu este sigur, cel puțin în România. Sigur e doar că eu voi scrie tot timpul. Restul lucrurilor nu mai depinde de mine. Vorbeam de reguli.
Ce este mai important pentru dumneavoastră când scrieți? Personajul, evenimentele, legăturile dintre evenimente și dintre personaje, structura, stilul?
Despre stil nu cred că pot să spun nimic. Personajele cred că sunt declicul. Trebuie să le văd, să aud o frază, să
vocea?
Văd o figură, vocea, dar vocea trebuie să fie vocea lui sau ei care îmi vorbește acolo și apoi să o pot urmări. Iar apoi construcția. Romanul fără construcție, iar ajungem la reguli, nu reguli, fără reguli, nu ține. Trebuie să construiesc ceva, chiar că știu că nu o să mă țin problema până la capăt, că o să fie o schelă sau prăbușit, dar trebuie să încep cumva. Și mai am o regulă, încep oricum. Știu că ceea ce s-a început este foarte prost, dar nu contează, merg mai departe. Iar apoi știu că voi rescrie. Scriu o versiune, proastă, bună, nu contează, o las un pic să dospească, cum zice soția, și apoi revin asupra ei. De multe ori, nu mai știu de câte ori, nu contează, până simt eu că nu mai am nod în gât. Și până editura respectivă zice, gata, am luat-o.
Evenimentele sunt din perioada de după 1990.
Da, e o problemă. De ce tot timpul după 1989? Într-adevăr, ați remarcat. Cred că este tinerețea mea, a noastră, sunt multe lucruri acolo care ne scapă, am vrut să fie altfel. Cred că regretul după epoca respectivă care ne scapă între degete cumva. Acolo am rămas cantonat, că nu trebuie ceva ce nu scriu romane istorice. În Pata Violeta am făcut asta oarecum și oamenilor le-a plăcut, dar am spus că nu scriu romane istorice. Istoria nu este și asta.
Ba,
viața
da?
De azi nu este istorie. Asta
sigur,
este,
tot ce e sub ochii noștri se transformă
istorie,
în istorie.
Și
trebuie să vină cineva să o vadă.
Sunt prins în epoca asta. Nu știu cum o să fie cealaltă. Și vânesc povești, desigur. Au câte o poveste frumoasă, o rețin sau încerc să găsesc o poveste. Partea proastă e că nu găsesc mereu poveștile potrivite și atunci aștept. Dar scriu și fără să am povestea potrivită. Deci mai forțez și limitele de multe ori până când simt că ceea ce am auzit ieri sau alaltă sau nu știu când s-ar putea potrivi și nimeri acolo.
Și cum e această lume prin vocile personajelor? Ele ce văd?
Dacă văd ce văd eu, dacă văd altceva, am observat că nu văd neapărat ce văd eu. Persoanele care au citit cartea și am două cronici, remarcau că respectivul scriitor ar fi, eu știu, alter ego-ul meu. Este și nu
și
este.
Nu este.
Las,
niciodată
las
nu,
nu
e
pot
întru
să,
totul.
Nu, m-aș plictisi să scriu despre mine, nu pot să scriu despre mine. Mereu spun, deși nu mă pricep foarte la asta, că poezia este dialogul permanent cu sine, proza e dialogul cu ceilalți. Îmi plac ceilalți. Persoana mea contează foarte puțin. Plec de la mine, inevitabil o scriu, dar vreau să fie oameni independenți, să trăiască, să aibă viață.
Da, dar cu toate astea trebuie să intrăm în convenția ficțiunii și să nu încercăm să identificăm în personaje persoanele reale.
Cred că bănuiesc la ceea ce faceți aluzie. Uneori nu pot să mă abțin. Soția mereu mă critică. De ce faci chestia aia, nu vezi că este evidentă? Și spun, îmi place. Nu pot să mă abțin. Îmi dau seama că este o fundătură, pentru că trebuie să fie doar verosimil, nu realitatea sau ce auzim la televizor sau ceva. Regret, dar uneori nu pot să mă opresc. Dar îmi spun mereu, personajele respective, chiar că trăiesc, au devenit personajele mele și acum sunt ficțiune, sunt ale mele, mi aparțin. Deci pot să fac ce vreau cu ele. În principiu sau nu, doar criticii literari pot să mă judece, sau publicul, nimeni altcineva. Dar recunosc, este latura mea răutăcioasă.
Și cred că n-am terminat ideea cu ce văd personajele în lumea în care trăim.
Vreți să fie o evaluare?
O poveste.
Lumea în care trăim.
Vreau o poveste.
O poveste. E complicat. Lumea în care trăim e o lume pe care o suport cu greu în fiecare zi. Când mă duc la școală, mă gândesc încă o zi pierdută, probabil. Simt că fac multe lucruri inutile. Sper că personajele mele au mai multe resurse decât mine și trăiesc într-o lume puțin mai bună. Dar, ca să revin, cred că văd mai multe decât mine și cred că trăiesc alte vieți decât trăiesc eu. Și cred că pentru mine asta este foarte înviorător sau reconfortant.
Luăm un personaj și îl rugăm să vorbească câteva minute?
Dar v-aș ruga să nu mă pună să citesc eu. Mi-e greu să-mi citesc lucrurile pe care le-am scris.
Dar asta e foarte curios, pentru că spuneați că scrieți, că nu știți ce se va întâmpla cu publicarea, ce se întâmplă în general în jurul nostru, care ne este viitorul, dar de ceva sunteți sigur de scris, de faptul că veți scrie. Și e curios că nu puteți după aceea să vă uitați în oglindă.
Nu pot după ce am terminat-o. Sunt blocat. Nu pot.
Înseamnă că acum sunteți în proiectele pe care le aveți? În ce scrieți?
Mereu sunt în proiectele respective. Da, da. Sunt prins în altceva și n-aș mai putea.
Va fi cu totul diferit de ascultă muzica ce scrieți acum?
Nu știu. Mi-e teamă să nu devin redundant. Mi-e teamă să nu devin manierist. Când ceva merge ușor, suntem tentați să scriem la fel. Să găsim aceleași personaje sub alte forme, sub alte nume, să repetăm la infinit. Mi-e teamă de asta, dar este posibil.
Este o primejdie.
Am noroc cu soția mea, care are un ochi extraordinar și e un critic super, super. Vede și virgulele puse aiurea sau nu știu ce conjuncții care n-au ce căuta acolo sau chestiile astea din sud care nu sunt potrivite cu maiul pus aiurea, nu? Deci este primul meu cititor și cel mai tare critic. Și deși nu-mi place ceea ce îmi spune, accept până la urmă, sigur, pentru că vede mai bine ca mine. De asta sunt sigur.
Deci nu sunteți un autor care nu suportă nicio modificare.
O, Dumnezeule, cum să nu? Și cu editorul discut sau cu redactorul de carte, mi sugerează ceva și nicio problemă. Deci nu am problema asta. Ce am scris-o este teribil de bine, este genial, este sfânt, nu modific nimic și nu, nici pe departe. E altă privire, nevoie de o privire obiectivă, dar asta nevoie de critici. Poate nu iubim pentru că ne spun lucrurile pe care le văd, nu, și poate nu ne convin, dar nu se poate fără asta. Nu se poate. Dacă am fi numai scriitor, Dumnezeu, de ce ar fi?
Romanele care se scriu acum, cum le vedeți?
Cred că e o lume diversă. Am zis o dată, nu știu ce interviu, nu ca așa multe interviuri, am început să mă autocitez. Asta e manieră, sigur. Cred că publicul românesc are o părere mult mai proastă decât ar trebui despre literatura noastră. Nu pentru că este un scriitor. Asta e o întâmplare. Mi se pare că proza și poezia, înțeleg că este fabuloasă. Avem o mulțime de poeți, între nu știu câte vârste. Nu înțeleg de ce românul nostru preferă să cumpere un autor străin, chiar dacă are un bestseller și poate nu e teribil, și să dea într-o parte cartea unui autor român care scrie despre respectiva țară, despre oamenii care trăiesc acolo. Și avem scriitori remarcabili, deci contemporan cu mine, deosebiți. Îi citesc pe cei și spun, firar să fie, aș vrea să scriu și eu ca ăsta. Da, ăsta e marele compliment, adică este invidia aia plăcută. Dar nu știu ce se va întâmpla. Poate și critica a lăsat puțin armele jos. Acum îi cer pe critici să mă ierte, dar poate că sunt ocupați de literatură și mai puțin de scriitori, de studiile culturale, că sunt la modă, de o carieră și nu contest, adică nu contest nimănui, eu știu, traseul personal. Dar cred că suntem în epoca în care se spune criticul tare. Garantez pentru cutare, cumpărați-l, vindeți-l, este bun și cum făcea Manolescu pe vremuri. Cred că nu mai găsim un cuplu fericit, Manolescu Cărtărescu. Nu știu de ce nu mai găsim, dar senzația mea că nu mai este posibil. Sau cine știe, poate mă înșel, aș vrea mult să mă înșel. Deci sunt o mulțime de critici tineri, foarte citiți, jos pălăria.
Da, numai că probabil pentru că ei nu mai fac cronică literară cu ritmicitate ca înainte,
adică
cum făceau, nu se mai vede atât de bine.
Da, poate că nu mai se pare o muncă utilă. Eu știu,
cei mai mulți studiază, cei mai mulți scriu.
Da.
Își
da.
Scriu cărțile.
Înțeleg, asta e normal. Este viața lor, este opera lor.
Tezele de doctorat.
Da. Da, e normal, așa este.
Sigur. Sunt profesori
și atunci au tot felul de
obligații.
Așa este.
Și scrie
atunci,
mult.
Sigur. Și atunci ne rămânem cu bloggerii, care sunt o categorie, cum să spunem, toate sorurile cu putință. Acolo și pasionați și persoane care n-au ce căuta uneori acolo. Dar măcar
acolo
lume vie.
Trebuie să știi să cauți.
Măcar lume vie și pasionată de literatură. Criticii noștri nu mai par pasionați. Sunt ca medici, după nu știu câte operații, s-au blazat un pic, au tot felul de tipicuri. Dacă nu intru în categoria pe care așa o adoră sau îi place, te respingem. Bloggerii citesc orice, comentează orice. E o lume vie. Spălăria că există. Îi citesc cu multă plăcere și aș vrea să văd pasiunea asta și de persoanele profesioniste, ca să spun așa, între ale lecturii. Dar nu mai văd sau nu mai simt eu. Bine, nu sunt critic, recunosc. Eu sunt de cealaltă parte.
Scriitorul?
Da, scriitor, da.
Care
deci
își pune și el întrebările lui.
Și întrebările lui. Ce se întâmplă cu lumea asta, da. Și răspunde mai scrind cât un roman.
ca să găsească soluții, ca să ordoneze o realitate care scapă, care fuge,
da,
ascultând muzică.
Ascultați muzica!
Mulțumesc foarte mult, domnule Dan Miron, pentru dialogul de astăzi de la Drept de Autor.
Mulțumesc foarte mult! Sunt încântat, primul meu interviu la radio și dacă mai am norocul să public ceva, evident că voi veni cu cea mare plăcere și o să vorbim despre ce doriți dumneavoastră.
Despre romane,
despre literatură
și lumea din ele.
Și alte lucruri.